Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić konstatovao da nisu ispunjeni zakonski uslovi da se razreši direktor VBA, saopštio zaštitnik građana koji je tražio njegovu smenu. Bivši pripadnik DBA Stevan Basta pred sudom rekao da je Ćuruvija praćen i prisluškivan još od 98. Ankara ponovo pozvala ruskog ambasadora na razgovor pošto su borbeni avioni Rusije po drugi put prekršili vazdušni prostor Turske, javlja BBC. Više od 1800 izbjeglica spasen u odvojenim operacijama kod Libijske obale u Sredozemnom moru. Vreme danas oblačno ali toplije, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, dok se iščekuje formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, pred sudom u Nišu nastavlja se suđenje pripadnicima bivše OVK pod optužbom za terorizam. Nataša Kandić iz Rekoma.
U takvoj situaciji mi sad hoćemo iz raznih političkih nejasnih razloga da kažemo ne.
U Novom Sadu održana je šetnja u znak sećanja na jogurt revoluciju 5. oktobra 88. Organizatori Vojvođanska partija i Vojvođanski klub zatražili su da se pokrajini vrate izvršna, sudska i zakonodavna vlast. Predstavnica Vojvođanskog kluba Branislava Kostić.
Posle 27 godina krajnje je vreme da se pitanje Vojvodine reši jednom zauvek.
Govorimo i o sudbini crkve Hrista Spasa u Prištini o kojoj odlučuje sud. Spor se vodi između Srpske pravoslavne crkve i univerziteta na čijem je zemljištu izgrađena. Dok deo javnosti crkvu vidi kao političku poruku s obzirom da je gradnja počela za vreme vlasti Slobodana Miloševića, iguman Savo Janjić odgovara.
To nije Miloševićeva crkva, čak što više on je bio protiv gradnje te crkve lično. Crkva je građena na inicijativu tadašnjeg episkopa koji je bio pokojni patrijarh Pavle. Početa je zato što je u Prištini tada živelo oko 40.000 Srba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić konstatovao je da nisu ispunjeni zakonski uslovi da donese ukaz o razrešenju direktora Vojno-bezbednostne agencije. Navedeno je u dokumentu koji je na svom sajtu objavio zaštitnik građana Saša Janković. Janković je 21. septembra podneo preporuke nadležnim organima za razrešenje ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića i direktora VBA Petra Cvetkovića zbog njihove odgovornosti za nezakoniti i nepravilan rad organa kojima su na čelu i zbog nesaradnje sa zaštitnikom građana u vezi sa incidentima tokom prošlogodišnje parade ponosa. Suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti za ubistvo novinara i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije nastavljeno je u Beogradu sa slušanjem bivšeg pripadnika DBA Stevana Baste, koji je rekao da je Ćuruvija od jeseni 98. više puta tajno praćen i u kontinuitetu prisluškivan. Za to ubistvo optuženi su bivši načelnik resora DBA Radomir Marković, bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i bivši pripadnici te službe Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Vlasti u Ankari pozvale su ponovo ruskog ambasadora na razgovor pošto su borbeni avioni Rusije drugi put u dva dana prekršili vazdušni prostor Turske, javlja BBC. Turska je saopštila da su ruski borbeni avioni drugi put ušli u turski vazdušni prostor u nedelju. Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio je da će Ankara preduzeti sve neophodne mere da zaštiti svoje granice, te da je aktivirana turska avijacija. Više detalja kroz nekoliko minuta. A ruska vojska saopštila je da je tokom dana gađala 10 položaja Islamske države u okolini Damaska. To su inače prvi vazdušni napadi na području glavnog grada Sirije od početka ruske intervencije 30. septembra. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski bombarderi juče imali 15 poletanja. Nekoliko granata pogodilo je rano jutros hotel u jemenskom gradu Aden u kojem je boravio premijer Khaled Baha, javile su svjetske agencije. Nije jasno da li je premijer povređen u napadu. Reuters naime javlja da premijer nije povređen niti drugi visoki jemenski zvaničnici, dok agencija AFP javlja, pozivajući se na neimenovanog jemenskog zvaničnika, da su ljudi koji su napustili hotel bili ranjeni, a da ima i mrtvih. Američki vazdušni napad u kojem je pogođena bolnica u Kunduzu sproveden je na zahtjev afganistanskih snaga bezbednosti koje su bile pod vatrom Talibana, izjavio je u Vašingtonu šef misije NATO u Afganistanu, američki general John Campbell. Afganistanske snage zatražile su podršku američkih snaga koje su izvršile napad, rekao je Campbell. Više od 1800 izbjeglica spaseno je u odvojenim operacijama kod libijske obale u Sredozemnom moru, saopštila je italijanska obalska straža. Kako je saopšteno, ukupno je spaseno 1830 ljudi koji su se nalazili u 4 oštećena čamca i još 2 gumena. Tokom ove godine više od 500 000 izbjeglica došlo je do obale Europe, a njih 2980 na tom putu je izgubilo život, podsjeća agencija AFP. U Beču će inače danas biti održan zajednički sastanak sva tri komiteta OEPS-a, bezbednosnog, ekonomsko-ekološkog i komiteta ljudske dimenzije, posvećeni izbjegličkoj krizi. Fondacija Alfreda Nobela u Stokholmu će saopštiti ime dobitnika Nobelove nagrade za fiziku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo prenosimo oštre reakcije koje stižu nakon informacije o ulascima ruskih borbenih aviona u vazdušni prostor Turske. Kao što ste čuli, Ankara je ponovo pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon što je borbeni avion Rusije 2 puta u 2 dana, u subotu i u nedjelju, ušao u vazdušni prostor Turske. To javlja britanski BBC. Turski premijer Ahmed Davutoglu prethodno izjavio da će Ankara preduzeti sve neophodne mere da zaštiti svoje granice. Rusija je priznala da je njen avion u subotu ušao u Tursku, navevši da se to dogodilo greškom. Kako je rekao portparol ruskog ministarstva odbrane, general Igor Konašekov, avion je u turski vazdušni prostor ušao zbog nevremena i zadržao se svega nekoliko sekundi. Davutoglu kaže da su im Rusi preneli uveravanja da se to neće ponoviti. Sada su aktivirali svoju avijaciju.
U objašnjenju koje smo primili od Rusije stoji da se to dogodilo greškom, da oni poštuju granice Turske i da se tako nešto neće ponoviti. Pravila Turske se odnose na sve avione, bilo da su sirijski, ruski ili iz bilo koje države. Naše oružane snage su dobile jasne instrukcije.
Američki ministar odbrane Ash Carter rekao je da su Washington i tursko rukovodstvo u kontaktu zbog narušavanja vazdušnog prostora te članice NATO, dok je prvi čovjek Severnoatlantskog pakta Jens Stoltenberg nakon vanrednog zasjedanja alijanse podsjetio Rusiju da je vazdušni prostor Turske istovremeno i vazdušni prostor NATO.
Akcija Rusije ne doprinosi bezbednosti i stabilnosti regiona. Pozivam Rusiju da u potpunosti poštuje vazdušni prostor NATO-a i da izbjegava eskalaciju tenzija sa alijansom. Apelujem na Rusiju da preduzme neophodne korake i uskladi svoje napore u borbi protiv Islamske države sa međunarodnom zajednicom.
A hiljade ljudi i dalje beže iz ratom razorene Sirije. Više od 172.000 izbjeglica, od kojih najviše upravo iz te zemlje, ove godine ušlo je u Srbiju, pokazuju najnoviji zvanični podaci. Na međunarodnoj konferenciji Balkanska ruta i izbjeglička kriza u Beogradu predstavnici Evropske unije najavili su nastavak pomoći državama koje su suočene s izbjegličkom krizom. Opširnije Zoran Glavanić.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je da je broj migranata koji prolaze kroz Srbiju 7,4 puta veći nego prošle godine i da država pomaže koliko može.
U ime vlade Srbije želim vama da kažem da nikada neću prihvatiti politiku mržnje prema tim ljudima zato što neko smatra da izgledaju drugačije od nas, da nas ugrožavaju i nikada nećemo dozvoliti bilo kakve fašističke ili ekstremno nacionalističke skupove uperene protiv migranata kakvi su bili planirani u našoj zemlji. Prosto vlada Srbije takvu vrstu atmosfere u našoj zemlji neće da dozvoli.
Ocena premijera je da je Srbija tokom izbjegličke krize pokazala lice solidarnosti i da je budućnost u saradnji, a ne, kako je rekao, u ogradama i žicama.
Ta budućnost je, razume se, puna izazova i postavlja se pitanje kako na najbolji način možemo da se pripremimo za te izazove. Pre svega moramo da nastavimo sa razvojem naših institucija, jačanjem naših demokratskih prava i sloboda. Neizostavno moramo da rešimo sva otvorena bilateralna pitanja sa susedima kako bi proizveli održivu stabilnost na Balkanu.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je da će EU i dalje pomagati zemljama regiona kako bi se lakše izborila sa velikim izazovom izbjegličkih migracija.
The European Union is determined to show real solidarity.
Evropska unija je odlučna da pokaže solidarnost sa zemljama regiona, uključujući i Srbiju. Naravno, nastavit ćemo sa humanitarnom pomoći, koja je između ostalog vrlo bitna u narednom periodu. Ide zima i predstoje mnogo loši klimatski uslovi. Sa Srbijom i Makedonijom finaliziramo dogovor o budućem paketu pomoći od 7 miliona evra. Pored uloge države, angažman organizacija civilnog društva u ovoj krizi veoma je važan.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave problemima izbjegličke krize ponovili su da bi izbjeglicama trebalo omogućiti da dođu do željene destinacije. Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo rekla je da je od suštinske važnosti poštovanje njihovih ljudskih prava.
Migranti jesu izbjeglice jedan kolektivitet, ali su pre svega individualna ljudska bića. I takva prava su im i garantovana, a svi subjekti međunarodne organizacije i države su dužna da ta prava poštuju i svi organi pojedinačnih država.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da Srbija u izbjegličkoj krizi zaslužuje pohvale jer država i nevladin sektor dobro rade svoj posao.
Međutim, to izdaleka nije dovoljno. Pred nama su ogromni izazovi. Zima se približava, neophodno je pripremiti adekvatan smeštaj, garderobu, medicinsku negu. Među nama su izbjeglice deca, naročito ranjivi, bez pratnje roditelja. Samo u Srbiji preko 5000 maloletnika bez pratnje je registrovano. I moramo razmišljati o obuci socijalnih radnika, o procedurama za spajanje porodica. To je nešto što nam neposredno predstoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Insistiranje Srbije da za ratne zločine sudi državljanima susjednih zemalja imalo je do sada brojne političke posljedice. Uprkos tome i uoči formiranja specijalnog suda za zločine na Kosovu, pred sudom u Nišu toku je suđenje pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Kosova pod optužbom za terorizam. Predmet koji datira iz 99. tiče se sukoba na jugoslovensko-albanskoj granici 1998. kada su poginula šestorica pripadnika vojske Jugoslavije. Optuženi nisu dostupni, pa im Srbija sudi u odsustvu. Detalje prenosi Ivan Martinović.
Istragu protiv pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova naložilo je još 99. godine vojno tužiloštvo u Nišu. Nakon što su vojni sudovi rasformirani, slučaj je prešao u nadležnost višeg javnog tužiloštva. Tako je, nakon više od 15 godina, počelo suđenje pripadnicima bivše OVK, pored ostalog za teroristički napad na karaulu Košare na jugoslovensko-albanskoj granici septembra 98. godine. Portparolka višeg suda u Nišu, Iva Popović.
Okrivljenima se sudi u odsustvu, imajući u vidu da pozivi nisu mogli da im se uruču u dužem vremenskom periodu i da se oni nalaze na području Republike Kosova. S obzirom na to, već duži vremenski period nije moguće da se njihovo prisustvo obezbedi glavnom pretresu i oni su nedostupni državnom organu.
U Srbiji se često postavlja pitanje odsustva rezultata u procesuiranju odgovornih za zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu, no upravo to biće zadatak specijalnog suda za ratne zločine OVK koji bi trebalo da počne sa radom sljedeće godine. Zato nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenjuje da je suđenje pripadnicima OVK u Srbiji u odsustvu i još pod optužbom za terorizam i u pravnom i u političkom smislu pogrešno.
U situaciji kada već postoji čitav taj međunarodni postupak koji će se voditi za ono što je bitno, a to je za krivična dela koja se mogu okarakterisati kao ratni zločini i zločini protiv čovečnosti. U takvoj situaciji mi sad hoćemo iz raznih političkih nejasnih razloga da kažemo ne, mi hoćemo da sudimo i za terorizam. Ko zna, neko će se dosjetiti ovdje sudi i za kontrarevoluciju, zato što je bilo optužbe da su Albanci kontrarevolucionari i mislim se da to sve nanosi veliku štetu i međunarodnom procesu pravde, regionalnoj saradnji.
Karaula Košare bila je poprište žestokih sukoba srpske vojske i policije sa jedne i oslobodiločke vojske Kosova sa druge strane.
Tragedija da su u pitanju mladi vojnici. Ti sukobi, pa bilo da je reč i za zasede nose sve karakteristike oružanog sukoba i nema prostora za sad neko tumačenje koje bi određena krivična dela izvukla iz tog korpusa ratnih zločina.
Apelacioni sud u Nišu je svojevremeno na žalbu branilaca optuženih ukinuo presudu pripadnicima OVK zbog povrede odredbe krivičnog postupka. Sada se, bez okrivljenih na optuženičkoj klupi, sudi sedmorici Albanaca sa Kosova.
Onog momenta kad su prestali sa radom vojni tužioci i vojni sudovi, civilni tužilac je morao da se izjasni kad je dobio predmet, da li ostaje kod tog optuženog akta, odnosno zavisi da li koja faza postupka.
Objašnjava za naš program bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet.
Ali ako je podignuta optužnica, on se samo izjašnjava da li ostaje kod optužnice ili ne, i onda nadležni sud mora da zakazuje suđenje i provodi suđenje.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije je u 14 predmeta završilo istragu protiv 95 bivših pripadnika OVK, ali su istrage prekinute upravo zbog problema sa izručenjem osumnjičenih, objasnio je svevremeno Skupštinskom odboru za Kosovo zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković. Još je manje za očekivati da će se optuženi u predmetu pred sudom u Nišu pojaviti na izdržavanju eventualne kazne kada ona bude izrečena, pa se postavlja i pitanje smisla celog postupka.
Svako suđenje u odsutnosti ima smisla samo ako postoji ikakva šansa da se do toga lica koje bude tako osuđeno dođe. A i ako se dođe do njega, mora biti suđenje ponovo, odnosno dozvoliti se ponavljanje postupka. Dakle, nemam nekakav poseban stav, osim naravno ako preti zastara, onda ima nekakve logike da se sudi.
Insistiranje Srbije da procesuira zločine koji su počinjeni na prostoru čitave bivše Jugoslavije i u kojima su optuženi državljani drugih zemalja dovodilo je više puta do sada ne samo do međudržavnih sukoba i zahlađenja odnosa, već i do međunarodnih skandala. Ni protokol o saradnji sa tužiloštvom Bosne i Hercegovine nije stavio tačku na gonjenja državljana te zemlje, pa je nakon Eju Paganića, Jovana Divjaka i Ilije Jurišića nedavno Beograd i Sarajevo zavadio i slučaj Nasera Orića i svaki je završen uz političke posljedice i suprotno zahtjevima Srbije. Tako će prema oceni Nataše Kandić biti i u slučaju optuženika sa Kosova.
Čini mi se da je ovo politički prvo, da kažem, opterećujuće, zato što će opteretiti sve one koji su se zalagali za ovaj vid progresa krivične pravde. Mislim da je ovo vrlo pogrešan pristup koji će naneti veliku štetu pre svega Srbiji.
Za razliku od Bosne i Hercegovine sa kojom Srbija ima sporazum o saradnji, situaciju sa Kosovom dodatno komplikuje to što ga Beograd ne priznaje za državu, pa bi pitanje koordinacije u procesuiranju ratnih zločina možda trebalo dodati na dnevni red pregovora u Briselu, jer kao što je ukazao zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, ocenjujući da Srbija mora da formira tim za saradnju sa specijalnim sudom za zločine na Kosovu, stvar je to političke volje i odluke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsjednik Nikolić konstatovao da nisu ispunjeni zakonski uslovi da se razreši direktor VBA, saopštio zaštitnik građana koji je tražio njegovu smenu. Bivši pripadnik DBA Stevan Basta pred sudom rekao da je Ćuruvija praćen i prisluškivan još od 98. Ankara ponovo pozvala ruskog ambasadora na razgovor pošto su borbeni avioni Rusije po drugi put prekršili vazdušni prostor Turske. Više od 1800 izbjeglica spaseno u odvojenim operacijama kod libijske obale u sredozemlju. Zemnomoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Novi Sad gdje je održana šetnja za Vojvodinu u znak sećanja na 5. oktobar 88. kada je u takozvanoj jogurt revoluciji smenjeno pokrajinsko rukovodstvo i ukinuta suštinska autonomija Vojvodine. Organizatori, Vojvođanska partija i Vojvođanski klub, iznali su zahtev Beogradu da se pokrajini vrati izvršna, sudska i zakonodavna vlast. Ovaj skup je pratio Norbert Činković.
Šetnja je krenula iz centra Novog Sada, završila se ispred zgrade vlade Vojvodine, gdje su predstavnici organizatora pozvali na federalizaciju Srbije, gdje bi Vojvodina imala status republike. Predstavnica nevladine organizacije Vojvođanski klub Branislava Kostić rekla je da oni traže da se omogući Vojvodini da sama definiše svoje nadležnosti i prava.
Danas smo ovdje ne samo zbog tradicije, već zbog toga što je đavo odneo šalu. Ono što se dešavalo posljednjih dana pokazuje nam jedno, dve jako važne stvari. Prvo, izgleda da se suviše dugo čekalo sa rešavanjem vojvođanskog pitanja. Ima oni koji gube živce. Istina je, Posle 27 godina krajnje je vreme da se pitanje Vojvodine reši jednom zauvek.
Prisutnima obratio se i predsednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić. On je u svom govoru naveo da smatra da današnje generacije nemaju pravo na ćutanje.
Zato je važno da Vojvodina ostvari svoj subjektivitet, da povrati svoja nasilno oduzeta prava. Mi kažemo, Vojvodina treba da bude republika u federalizovanoj Srbiji. Vojvodina treba da ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, treba da raspolaže svojom imovinom.
Učesnike skupa, kojih je bilo približno 150, čuvao je veliki broj policajaca zbog pretnji koje su stizale iz krugova ultradesničarskih organizacija. Skup je obeležio svega jedan incident kada je desetak mladića sa zastavama Srbije krenulo prema povorci. Njih je policija zaustavila. Protest je organizovan zbog godišnjice takozvane antibirokratske revolucije, poznatija kao jogurt revolucija, koja je održana 1988. godine u Novom Sadu. Tada je smenjeno tadašnje pokrajinsko rukovodstvo, a Vojvodini su neposredno posle protesta ukinute široke nadležnosti iz Ustava 1974. godine. Tokom protesta pre 27 godina demonstranti su na predstavnike pokrajinske vlasti, koji su pokušali da im se obrate, bacali jogurt, zbog čega je ovaj događaj kasnije nazvan jogurt revolucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Od početka 90-ih, kada je počela izgradnja crkve Hrista Spasa u Prištini, lokalni Albanci u tome su videli samo politički problem. Poslednjih godina vodi se i sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i univerziteta, zato što je crkva izgrađena na zemljištu kojim univerzitet upravlja 50 godina. Nedovršeni objekat vruća je tema u Prištini. Prilog Bekima Bislimija priredila Amra Zineli.
Ferdane Lončari, arhitekte i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, kaže da je tokom poslednje decenije prošlog veka srpski režim na Kosovu gradio mnoge objekte, a kako bi, kako je rekla, zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Jedan takav primer je i ova crkva na zemljištu Univerziteta u Prištini. Na zemljištu Univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vreme kada su iz kosovske institucije bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. To je bio period kada su nas otpustili iz posla i kada je odlučeno da se izgradi ne samo ova crkva, već i mnogi druge. Svi smatraju da je objekat politički građen jer se zna u čije vreme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala je ona. Ali predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, iguman Sava Janjić, ne slaže se da je izgradnja crkve nosila političku poruku.
Naš stav jeste, i mi smo više puta ponovili, da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva, što on tu nije gradio, čak što više on je bio protiv gradnje te crkve lično. Crkva je građena na inicijativu tadašnjeg episkopa, koji je bio pokojni patrijarh Pavle, on je tad bio episkop, on je započeo gradnju. I tako, a početa je zato što je u Prištini tada živelo oko 40.000 Srba.
Sava Janjić dodaje da se za izgradnju ove crkve Srpska pravoslavna crkva obratila tadašnjim postojećim institucijama, da se oko godinu i po dana prikupila potrebna dokumentacija za njenu izgradnju i da u decembru 1992. postavljen kamen temeljac. Kasnije, početkom 99. crkva je izgrađena do oblika kojeg ima danas, bez fasade i nedovršena.
Naravno, to je bilo jedno teško vreme koje ljudi ne doživljavaju pozitivno, ali ne mora to da se vezuje sa crkvom.
Ali arhitekta Lončari izražava uverenje da je izgradnja pravoslavne crkve mogla da se uradi negde drugo u Prištini. Sama činjenica da je ona izgrađena na zemlji univerziteta, ona tako šalje političku poruku, kaže Lončari. Ona je 2000. radila u opštinskom direktorijatu za urbanizam u Prištini, a njen zadatak je bio izrada mreže škola, ambulanata i ostalih objekata javnog karaktera. Lončari je potom 2012. godine bila savjetnica za univerzitetsko prostorno planiranje rektoru Muj Rugovi. Kako ističe, jedan jedan zvaničnik OSC misije prenoio je da je Srpska pravoslavna crkva želela da razgovara s Univerzitetom Prištine o nastavku izgradnje crkve Hrista Spasa, pošto se vlada Kosova složila da, kako su rekli, prostor na kojem je ona izgrađena pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Lončari kaže da je to bio razlog zašto je ona odmah zatražila sastanak sa ministrom pravde Hajredinom Kućijem. Pitali smo ga da li je legitiman zahtev crkve da se izgradnja nastavi pod izgovorom da su oni vlasnici. Odgovor je bio da. On je potvrdio ono u što smo mi sumnjali da je istina. Nakon takvog odgovora mi više nismo postavljali druga pitanja. Univerzitet Prištine nije mogao da dopusti druga iznenađenja i onda smo prikupili dosije, angažovali advokata i pitanje crkve sada na sudu, kazala je Lončari. I pored brojnih pokušaja redakcije bilo je nemoguće doći do izjave ministra pravde. Ali ministar za prostorno planiranje Ferida Gani negirao je da vlada Kosova u prošlom mandatu je dala pravo svojine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kakva je sudbina ove crkve? Ministar za prostorno planiranje Ferida Gani kaže da su institucije dužne da deluju na osnovu odluke koju donese sud. On dodaje da raspolože informacijama da je sudski proces razmatranja ovog pitanja počeo. U svakom slučaju, iguman Janjić, ali i arhitekt Lončari složili su se po jednom pitanju, iako sa različitih stanovišta, da crkva ne treba da se ruši bez obzira na sudsku presudu. Janjić kaže da do toga ne bi trebalo da dođe zato što se radi o hramu i to bi poslalo dobru poruku svetu o Kosovu, dok Lončari smatra da crkva treba da ostane tu kao simbol koji će nove generacije podsjetiti na, kako je rekla, urbicit jednog režima i na sve ono kroz što je Kosovo prošlo kroz istoriju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
Pojavljivanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohija, na protestima u organizaciji opozicionog saveza Demokratski front i govor koji je tamo održao, izazvao je polemike u javnosti, dok lideri fronta u njegovom pojavljivanju ne vide ništa sporno. U negativnim reagovanjima čuju se stavovi kako je Amfilohije svojim govorom narušio građanski karakter protesta i potvrdio uticaj crkve i ruskog faktora na organizatore. Dimitrije Jovićević.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Tako je svoj govor na bini ispred Crnogorske skupštine, koji je trajao gotovo sat, počeo mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. Ova i ovakva Crna Gora nije 13-julska, već Drljevićko-Titoistička. Na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore, zaključio je Amfilohije. Rukovodilac protesta Demokratskog fronta Milutin Đukanović, međutim, odbacuje da je sinoćnim nastupom mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori narušio građanski karakter protesta.
Nama je zadovoljstvo što smo tako značajnog čovjeka koji predstavlja najznačajniju instituciju u Crnoj Gori dobili podršku. Otvorena su vrata, kao što ih ima i kao što je dosta bilo, za sve pripadnike drugih nacionalnosti i drugih ispovijesti, bilo sveštenih lica, bilo poglavara, svim su dobrodošli.
Da li to znači
regularnih crkava i regularnih vjerskih zajednica.
Sa druge strane, Socijaldemokratska partija smatra da se pojavljivanjem Amfilohija Radovića na protestima ruši smisao tih okupljanja i proklamovani cilj, a to je stvaranje uslova za fer i slobodne izbore. Portparol Mirko Stanić.
Na ovaj način su politički zahtjevi protesta podređeni, ko zna po kojem redu političkom performansu Amfilohija Radovića, tražiti evropske demokratske izborne standarde, a pozivati Radovića koji je negacija savremene Europe, zasnovane na konceptu sekularizma i ljudskih prava je neodrživo i unaprijed osuđeno na neuspjeh.
U sinoćnjem govoru mitropolit Amfilohije često se pozivao na poruke i kletve nekadašnjeg duhovnog i svjetovnog vladara Crne Gore, Svetog Petra Cetinskog, smještajući ih u ovo vremeni društveni i politički kontekst. U fokus je stavio odnos Crne Gore prema Rusiji.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Simptomatično je to što su se nedavno povodom protesta u Podgorici oglasili predstavnici Ruskog ministarstva inostranih poslova, navodeći kako je riječ o unutrašnjoj stvari suverene države, ali i dodali da akcije protesta pokazuju da kurs crnogorskih vlasti za ulazak u Evropsku uniju i NATO i antiruska linija nemaju apsolutnu podršku crnogorskog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić konstatovao da nisu ispunjeni zakonski uslovi da se razreši direktor VBA, saopštio zaštitnik građana koji je tražio njegovu smenu. Bivši pripadnik DBA Stevan Basta pred sudom rekao da je Ćuruvija praćen i prisluškivan još od 98. Ankara ponovo pozvala ruskog ambasadora na razgovor pošto su borbeni avioni Rusije po drugi put prekršili vazdušni prostor Turske, javlja BBC. Više od 1800 stotina izbjeglica spaseno je u odvojenim operacijama kod libijske obale u Sredozemnom moru. Vrijeme danas oblačno ali toplije, temperatura do 23 stepena. A naša naredna emisija je u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.